Ikapitong hulagway, si Jose og ang daotang babae. Genesis 39:1-20. Gibaligya sa mga negosyante si Jose dito sa Ehipto. Nahimo siya nga ulipon sa usa ka tawo nga ginganlan og Potipar. Ang Dios nagauban kang Jose og bunsa kanunay siyang malampuson sa tanan niyang buluhaton. Wala madugay. Nigihimo siyang pinayalan sa panimalay ni Potipar. Si Jose maayog barog o gwapo nga lalaki. Naibog kaniya ang asawa ni Potipar. Gisulan niya pagpugos si Jose aron magdulog sila. Nahibalo si Jose nga dili kini maayo busa nagadumili siya. Midalagan siya sa gawas sa balay apan nakuptan ang iyang kapa sa asawa ni Potipar. Gidala niya ang kapa ni Jose ngadto sa iyang bana. Gipasinglan siya ni si Jose. Lugusun unta siya. Gipa bilanggo ni Potipar si Jose.